Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Yılın başından beri Aşgabatda Türkiye vizalarına yüz tutan yaş kıyıların ve yaş çağılı enelerin vizaları haz köp ret edilip başlanı deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 15. yanvarda mağlumat verdi. Viza ret edilmeleri 18 yaşını dolduran kıyıların hem de 6 yaş için yaş çağısı olan enelerin yüz tutmalarına haz köp gözü iler. Yani bu düzgünler Türk rayetine durmuşa çıkan zinanlara ya da sağlık vizalarına değişi değil deyip Azatlık'ın xabarçıları diyar. Türk vizasını yüz tutan 20 yaşı bir zinan ödünün vizasının ret edilenini gurrun verdi. Şolur yal başqa da en çime qıydların viza yüz tutmaları ret edilipdir. Yaş çağıl enelere viza açılmayar deyip viza yüz tutmalarının xabarlı bir neçe Türkmenistan'a gidiyar. Xabarçılarımız viza yüz tutmalarının ret edilmenin tövürevi nəki mümkün olan sebeplerin cikmeciklüklerini anıklayıp bilmediler. Yöne esasan kəmillik yaşını dolduran qıydların hem de yaş çağıl enelerin vizalarının ret edilmeyi bu meselenin dini yaş qıydları ve yaş çağıl enelere değişidigini işaret ediyar. Xabarçılarımız viza yüz tutması ret edilyen dinanların yüz tutyan vizalarının görünüşlüğünü anıklayıp bilmedi. Viza mağlumatlarına göre kəmillik yaşına yetmedik çağıların daşarı yurtlara fiyakat etmek olan bağlılıkta oların eni atalarının ikisinin hem raziçılığı olmalı. 2007-2022 yılları aralığına Türkmenistan rayetleri için vizasız fiyakat tüzgününü yoluğuyan Türkiye Respublikası 2022 yılın sentyabrına Türkmenistan tarafının xayişi boyunca fiyakat yenilliğini yatırdı. Bunun iyiyani Türkiye devletine fiyakat etmek isteyen Türkmenistanlardan viza talep edilip başlandı. Aşgabatda Türkiye'nin Gateway Internet National Visa Merkezi açıldı. Vaktin geçmek olan Türkiye vizalarını yüz tutan Türkmenistanlardan talep edilen resmi namaların sayı artıp başladı. Bu olsa siyahatı kıyınlaştırdı. 2023 yılın martında Türkiye vizalarını yüz tutan Türkmenistanlardan kepillik ve koşmaçı inanç hatları talep edilip başlandı. Hazırki vaktte vizaların görünüşüne layıklıkta viza için talep edilen resmi namaların sayı 18 resmi nama çenli barıp yetiyar. Aşgabatdaki viza merkezinin resmi web sahipasına göre Türkmenistan'ın rayetleri Türkiye siyahat etmektedir. Mevcut siyahatçılık, sağlık, biznes, maşgala, student ve iş ruhu diyalı vizaların 12 görünüşünü yutup bilerler. Lewap vilayatyna Azatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe türkmenistanly iş ruhudy wizasyny açdyrmagyň has köp çykdyjy talap edýänini aýdýarlar. Bu ýagda iş gözlegini Türkiýe döwletine gitmek isleýän raýatlaryň ençemesini ilki başda wizalaryň gysgy möhletli görnüşini açdyryp fiýahat etmäge, soňu bilen Türkiýede bekanuny ýagdaýda galmagy dowam etdirmäge terýär. Ýöne Türkiýede soňky 8 aýdan gowrak wagtyň dowamyny bekanun migrantlara garşy çäreler güýçlenýär. Ýurtda bekanun galýan daşary ýurt raýatlary köpçülikligiň deport edilýär. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň 2024 ýylyň 4-nji ýanwaryna täzelen soňky maglumatlaryna görä häzirki wagtda Türkiýede 205495 türkmenistanly kanuny esasy ýaşaýar. Olardan 109000 raýat ýaşaýyş ruhsaty bilen 71000 töweregi türkmenistanly gysga möhletli ýaşaýyş ruhsaty bilen 18000 türkmenistanly student wizasy bilen 6600 töweregi türkmenistanly bolsa maşgala wizasy bilen Türkiýede kanuny esasy ýaşaýar. Türkmenistan Türkiýede kanuny esasy ýaşaýan daşary ýurtlaryň sany boýunça birinci orunu duruyar. Bu sanavda ikinci orunu Rusya Federasiyası eyliyar. Türkiye devletine viza açtırmak isteyen Türkmenistanların yüz tutmaları Aşgabatdaki Türk viza merkezine kabul ediliyar. Yüz tutucular payitahtın Demirgazyk bölegini Kılıç Kuliyev köçetinin uğrundaki Nowruz halı binasını yerleşen viza merkezine nobatı yazılıyarlar. Levaplı yaşayıcılar Türkmenabatda Aşgabatdaki Türk viza merkezine nobatı yazılmağı, randevu almağı yardım veren tölevli hizmetleri hödürleyen siyahatçılık firmalarının hareket ediyenliğine aydiyarlar. 500-600 manat meçbur örnek tölekler bilen Türkmenabatda Aşgabatdaki viza merkezine nobat bellep randevu alıp bolýar diýip bir Türkmenabatly gurrun berdi. Soňky 8 aýdan gowrak wagtyň dowamyny ençeme Türkmenistanly Türkiýeden Türkmenistana dolany ýüzlerçe adam deport edildi. Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň sözlerine görä mart aýyna türkmenistanlar üçin Türkiýe iş wizalarynyň ýeňledilmegine garaşlyar. Ýöne Azatlyk radiosu bu maglumatyň detallaryny aýdyňlaşdyryp bilmeýär. Azatlyk radiosu türk wizalary boýunça Türkiýeniň daşary işler ministrliginiň Aşgabatdaky viza merkezinden tesbir alıp bilmedi.
öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşgabatda politsiýanyň köçeleri gözegçiligi täze ýyl bayramçylygyndan bäri ýokary derejede bolmagynda galýar. Politsiýa işgärleri aşam sagat 9-dan soň köçe çykan raýatlaryň şahsyýetini anyklaýan resmi namalaryny barlaýarlar. Raýatlara gije sagat 11-den soňra köçe çykýanlaryň jenaýat hadisalary bilen aýyplanmak ähtimallygynyň ýokurda duýdurylýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 15-nji ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi.
Polisiýa gije piýada ýönüp barýan ýaşaýjylardan näme sebäpden agşam çağı köçe çykanlygyny, nire barýanlygyny sorap şahsyýetini anyklaýan resmi namalary görkezmegi talap edýärler. Olaryň erkin gezerenje çykanlygyna şübhe bildirýärler. Polisiýa işgärleri ýytyrgynyp raýatlaryň Fir hoşduğunu ya da deldiğini hem barlayarlar.
Dip bu barlaqlara sedevar bolan aşavatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Polisiýa işgärleri raýatlardan jüsünde bar bolan zatlarını çıkarıp görkezmegi hem talap edýärler. Eger raýatlaryň jüsünden nas ya da ağrýyny aýyrýan derman serişdeler tapılsa, onda olur polisiýa bölümüne alınıp gidilýär. Bu raýatlaryň eli gara möhüre batırılıp, olaryň el iýdi ak kagyza basylýar. Polisiýa işgärleri bularyň jenayetleriň bolup geçen yerlerinde iz galdyran el möhürleri bilen deňeşdirilýändigini aýdýarlar diýip ýagdaýlardan habarly başga bir aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Habarçylarymyz soňky ýyllarda ýurt raýatlarynyň arasynda endamynyň agyrsyny we ýadawlygy azaldýan dermanlary köpçülükleýin we dowamly ulanýan raýatlaryň gözegörtele köpelýändigini aýdýarlar.
Bu dermanlara garaşlı bolan adamlar hem köp, şol sebäpli jübüsünden bu dermanlar çıkan adamlar hem köp. Bu ýagdaýda jinayet hadisaları bilen hiç hili ara baglanşygy bolmadyk adamların hem polisiýa bölümüne alınıp gidilmegine we ençime sagatlap saklanmagyna sebäp bolýar.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmemiz bellidi. Paýtagtda polisiýanyň gözegçiliginiň güýçlendirilmegi we munyň bilen bagly geçirilýän çäreler barada häkimetler tarapyndan açyçan resmi düşündürüş berilmegi. Adatlyň bu barada şäheriň polisiýa müdirliginden kommentary almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmenistanda şol sanda Aşgabatda polisiýanyň köçelere gözegçiligi täze ýylyň öňü syrasynda. Has taýyky dekabryň 20-lerine güýçlenip başlady. 31-nji dekabr gejesi bolsa Aşgabatda köp sanly dron uçurulyp şähere ýokurdan video gözegçilik edildi. Şeýlede öňki ýyllardan tapawutlykda bu ýyl köçelerde bayram çılığa mahsus hayvanların keşiflerine giren yadı, olorun keşfindeki maskaları dakınan rayetler, oloru suratı düşüreyen suratçılar saklanıp polisiýa bölümüne alınıp gidildi. Türkmen hakimiyetleri bayramçılıkların ve ulu çarelerin öngü seyresinde ve duamında hopsızlığı güçlendirilip köçelere gözövçülüğü arttırıyarlar. Yönü adıçı bu yağday bayramçılıkların ve ulu çarelerin iyisi süre ağrıdan ayrılıyar. Aşavadın köçelerine gözövçülüğü etmek çarelerine katnaşayan polisiýa işgärlerinin yaşayıcılara ait Magna göre bu gedek gözegçiligiň güýçlendirilen tertipde dowam ettirilmegi paýtagtda jinayet hadisalarynyň şol sanda ugurlyk wakalarynyň köpelendigi bilen baglanşykly.
Polisiýa işgärleri gije sagat 11-den soňra köçe asla çykmazlygy maslahat berýärler. Olar gije sagat 11-den soňra köçe çykýanlaryň jinayet hadisalary bilen aýplanmak ähtimallygynyň ýokurdygyny duýdurýarlar.
Dip aşavatlı yaşayıcı bellidi. Bu vaka yurtta oğurluk hadisalarının yığcınlaşandığı baradaki mağlumatların artan mahalına qabat geldi. Geçen hepte Levap velayetindaki habarçılarımız Türkmenabatda täze ýylyň ilkinji heptesinde bir näçe oğurluk hadisasının bolandığını, hususi avtolovların bölüklerinin ve içindeki zatların şeylede dukanlardaki haritların talanandığını haber verdiler.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatdaky meşhur sowda merkezinde yerleşen barlaryň birine baran adamlar ýurt ýolbaşçylary Berdi Muhammedowlaryň garandaşlarynyň eden etdiligine üstlüksiz şahit boldular. Adatlyk radiosyna 6 ýanwarda Şamrat Rejepowyň gatnaşmagynda ýüz açan ýagdaýa mejburi şahit bolan adamlar bilen görleşmek başardy. 6 ýanwarda akşam Aşgabatda Alabay gujugynyň altyn ýadygärliginiň golunda yerleşen meşhur Gülzemin Sowda merkezinin 4-nji gatındaky Sky barda adatda aksiýaly köp adam ýygnandy. Şaýatlaryň aýdyşyaly sagat 21:00-dan soň birden atas gizlen diýip gaty ses çykypdyr we barda oturan adamlaryň köpüsi dessine oturguşlarynyň bökip şammy diýip zaldan çald dargap başlapdyr. Yerlerinden butna mangalan adamlar esasan bara ilkinji ýadak baran olup, olur neyme olup geçenliğine düşünüp hem yetişmendir.
Barda henid müstörler vardı. Birden kapıdan qıytqa ayaqlı, qıytqa boylu, temizrak bir adam harbi serkerdanın yürüyüsü yali yürap girdi. Onun yanında iki can penası vardı. Ol barmine yakınlaştı ve ona qeyğir pasladı. Neyme üçün hemmeti yok bolmadı deyip onun yüzüne yumruk çaldı. Gen kaldırıcı yeri barmen hem onu kaytırgı verdi. Sonra can penalar barmeni tuttular ve sammı yegen barmeni yeni bir neçede kurdu. Yönü son can penalar barmeni $200 verdiler.
Dip barda ýüze çykan ýagdaýa şahit bolanlaryň biri gürrüň berdi. Bolan ýagdaýlary görenleriň söýlerine görä Şamrat Rejepowyň eden etdilikli hereketleri munyň bilen çäklenmendir. Ol barynyň içindäki adamlara seredip, olara azar berip başlapdyr.
Ol barynyň içine döňüp galan adamlaryň arasyna aýlanyp başlady we göwrüli aýaly bilen oturan bir ýaş ýigidiň stoluna ýakynlaşdy. Oňa önüs bilen seretdi de birden gyýdyň ýüzüne urdy. Onuň adamsy bökip durdy. Howpsuzlyk işgär yigidi tuttular ve meşhur yegin onu yenişti. Şonun son zalimlerin üçütü de gittiler. Adamlar gizlenen yerlerinden kaydıp geldiler ve kaharlı dargap başladılar.
Deyip şayetlerin yeni bir gurrun verdi. Azatlyk radiosy Gülzeminiň administrasiýasy bilen habarlaşmagy finansy ýöne sowda merkeziniň wekilleri bilen gürleşip bilmedi. Şamrat Rejepowyň özü bilen gürleşmek hem mümkin däl. Türkmenistanyň öňkü prezidentiniň ýegeni we häzirki prezidentiň dogan oglany Şamrat Rejepowyň adaty adamlar babatyndaky eden etdilikli hereketleri we onuň korrupsiýa dawalary bilen iýilteşigi barada Azatlygyň we beýleki gararsyz media sirişdeleriniň maglumatlarynda ençemegede habar berilipdi. Ýyl içinde Şammy Bihan Onça dolan tanalyan Şamrat Rejepow Qurbanguly Berdi Muhammedowyň uly gyz dogany Durdinabat Rejepowanyň ogullarynyň biri. Şeýle ol öz daýdasy Gulnabat Döwletowanyň giýýäsi. Döwletowanyň 2022-nji ýylyň tomusunda Milli Gyzyl Ýarymay jemgyýetiniň başlygy wezipesinden aýrylmagynyň sebäplerinin biri hem Rejepowyň Gyzyl Ýarymaýyň mümkinçiliklerini hususanda ýurda möhleti geçen çilimleri we azyk önümlerini import etmek üçin ulanmagyna bagly diýilip habar berilipdi.
Adamlar oğlun Prezident Serdar Berdi Muhammedow'un öz doğun oğlanlarının bir kanunçluğuna gısış etmeğini beğenipdiler ve oların cemiyetçilik yerlerinden belli bir vaqtlık yitirim bolcağına umut bağlaptılar. Görünüş yalı daise halk maslahatının başlığı Qurbanguly Berdi Muhammedow hakimiyet başına kaydıp gelenden son yegenler hem yeni kaydıp geldiler.
Dip Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi aýdýar. Azatlygyň çeşmeleri Serdar Berdi Muhammedowyň prezidentlige girişinden gysga wagt soň öz daýdasyny işden aýyrmak kararyna, garandaşlarynyň zäherli awrynyndan diýinmek we täsirini azaltmak şeýdip, öz awryny ýokurlandyrmak synanşygy dip baha beripdi. Prezident maşgulasynyň garandaşlary köp sanly eden etdilige we bir kanun ýagdaýlara iýdigiderli baş goşup gelýärler. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Qurbanguly Berdi Muhammedowyň aýal dogany Gulnabat Döwletowanyň ýene bir giýewsi Ibabek Kerbek Durdiýewiň ýeçiligindäki botanika bagynda ýerleşen Botanical Garden we Georgia restoranlarynyň ýapylanlygy habar berilipdi. Bu 8-nji sentýabrda restoranyň ofisianty öz kärdeşlerine pyçak bilen hüjüm edeninden soň bolupdy. Gararsyz Türkmen News neşri şonda Prezident Serdar Berdi Muhammedowyň öz garandaşlarynyň atlarynyň negatif ýagdaýda açaçan peýda bolmagyna gaharlanandygyny ýazypdy.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşamatda ilat arasında ovada nadi bilen tanılayan hizmet merkezinin binasında güýçli ýangyn döredi. Ýangynyň netijesinde binada yerleşen toy salonu dolu veýran boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary 15-nji ýanwarda paýtagtdan maglumat berdiler.
Ýangyn ýanwaryň 11-nden 12-sine geçilen gije döredi. Yangına qarşı görüş qulluğu gelýänçe we yangın dolu tündürilýänçe gije saat 3 boldy.
Dip wakadan habarly aşşamatly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Gulistan bazarynyň goloýunda yerleşen soňky birnäçe ýyllykda köni binasy ýykylyp täzeden gurulan owadan hyzmat merkezinde durmuş toýuny gurnajak ýaşlar üçin gözellik hyzmatlary hödürlenip toý libaslary satylýardy we kreýine berilýärdi. Ýanynyň ýary giýje dörendigi sebäpli wakada adam pidasynyň ölen ýa-da yaralanan raýatlaryň ýokdugy aýdylýardy diýip habarçymyz bellidi. Yangyna nämäniň sebäp bolandygy barada häkimetler tarapyndan ýylat köpçüligine düşündürüş ýa maglumat berilmeýär. Ýöne wakadan habarly aşşamatly telekeçileriň birnäçesi anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda yangyna binadaky elektrik geçirjiginiň gysga çakyşmagynyň sebäp bolandygyny aýdýar.
Häzir yangyna garşy göreş gullugy yangynyň sebäp bolan bölügi resmileşdirip binanyň yangyna garşy jogapkär işgärini, ýagny administratorny soragy çekip başlady.
Dip ýagdaýlardan habarly aşşamatly telekeçi bellidi. Azatlygyň bu barada paýtagtyň ýanyna garşy göreş gullugundan we polisiýa müdirliginden telefon arkaly kommentary almak synanşyklary oňyň netije bermedi. 12-nji ýanwarda ýerden wakanyň bolan ýerinin goloýundan ýörep geçen aşşamatlylar polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň binanyň töweregindäki köçeleri ýapyp ulaglaryň we piýadalaryň geçmeginiň öňüne alandygyny aýdýarlar. Merkeziň daşynda ýanyna garşy göreş gullugynyň 4 sany ulagy 12-nji ýanwarda ýerden hem şol ýerde durdy diýip şaýat anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Ýanyň söndürjiler ýanynyň daşaryk ýaýramagynyň öňüne alan bolsalardy, binanyň içi hususan da durmuş toýuny gurnaýan ýaşlara toý hyzmatlaryny hödürleýän toý salonu doly ýandy.
Salonun içinde maddi emlakten avat kalın zat yok. Durmuşa çıkayan gelin için niyetlenen keteni ve hak köynekların yüzlerce görünüşü yanlı. Yüz milyonlarca manat bakası olan mataların durlu görünüşü küle övrüldü. Binanın içine durmuş toyunu kurmayan yigide ve geline timar vermeye niyetlenen şosana dillek kanı manikür pedikür hizmetlerini yerine getiren ehli kurallar ve kimik serişteler hem doğulu kül peye konu buldu. Maddi ve materyal ziyanın müsbörü milyonlarca manattan geçti.
Dip telekeçi belledi. Onun tasdiklamagyna görä binanyň içiniň durkuny täzeden dikeltmek şolsanda awatlaýyş işlerini geçirip täze mebelleri, qurallary we himiki serişdeleri satyn almak üçin de millionlarça manat möçüründe maddi serişde harçlanmaly bolar.
Häzir binanyň daşy şolsan ak mermerden örtülen bölekleri, äpişkeleri we gapylary ýanygynyň ýetiren netijelerinden şolsana gara tütdüden ýuwulyp arasalany.
Dip habarçymyz aýtdy. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylan Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurtda bolýan ýanygyn, ýol ýa tebigi hadisalar barada maglumat bermeýärler.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyan Razantlyk Radiosi, Havarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýanyň Ukrainadaky giňerimli çoduruşy 2 ýyl ozal başlanaly bäri Russiýa tarapynyň bir kanun alınıp gidilip bu ýurtda saklanylýan 20 000 çemeti çağıdan bar ýogy 517 çağı ýyna gaýtarylyp getirildi diýip Ukrainanyň adam hukuklary boýunça komissary Dmitro Lubinets aýtdy. Ukrayna häkimetleri tarapynyň çap edilen resmi sanlara görä geçen ýylyň ahyryna çen 19546 çağı Ukrainadan Russiýa alınıp gidildi. Bu sanlar diňe resmi taýdan belli galan sanlar bolup hakyky sanlaryň resmi sanlardan epesli köp bolanyny ynanylýar. 14-nji ýanwarda Davos'ta geçirilen bütün dünya ykdysady forumuna çykyş eden Lubinets 2828 sany uly adamyň şol sany 150 asudyr aýatyň hem ýurda getirilenini aýtdy. Biziň wezipämiz hemme adamlary ýyzyna gaýtaryp getirmekden ibarattır deyip Lubinets aýtdy we halkara jemgyýetçiligini bu ugurdaky tagallalary derhal güýçlendirmäge çağırdy. Halkara jinayet kadiyeti geçen ýylyň martynda Ukrayna çağırlarynyň Ukrainadan Russiýa bir kanun deportasiýa edilmegi şol bir wagtda adamlaryň Ukrainadan Russiýa bir kanun ekedilmegi bilen bagly uruş jinayetleri aýyplamalary boýunça Rus prezidenti Vladimir Putin hemde Moskwanyň çağırlarynyň hukuklary boýunça komissary Maria Lvova-Belova tutuk etmek barada order çykardy. Halkara jinayet kadiyeti Putin'in hemde Lvova-Belova'nın bu hareketleri beylekler bilen ve ya da beyleklerin üstü bilen birlikte gönümel yerine yetirmekte ayıplanyanlıklarına itti. Halkara jinayet kadiyeti Putin'in bu hareketleri yerine yetiren hemde yokuru cogapkarlı vedipanın talaplarına layıklıkta ödünün karamağını ve gödevçülüğünü bulan tavinliğindeki harvalara ve rayetlara dürt gödevçülüğü kovuşadığını ya da onların bu hareketleri yerine yetirmeklerine ruhsat berenliğine aitti. Halkara cinayet kadiyetinin kararı Birleşen Ştatları ve Evropa Birleşiği'nin Ağlava yurtları tarafından koldanıldı. Yönü birlikteki Evropa Birleşiği kararı Vengriye tarafından petiklenni. Kreml zorluklu deportasiya ayıplamalarını ret ediyer. Ruh hakimiyetleri öğrenlerinin çağları uruşturduğun halat edinliklerini. Hem de ene ataları ve hostarları tarafından iyileyen çağları izine gaytarıp vermeye tayyardıklarını aitti. Bu aralıkta Birleşen Milletler Uğraması şu yıl Ukrayna için 4,12 milyard dolar mesbirine insanperver yardım soruyar. Rusya'nın Ukrayna'daki esası çoduruşu 2. yıl dönümüne koroylap bariyan mahali Birleşen Milletler Uğraması uruşta nezir çeken Ukraynalılar için şeyle daşarı yurtlara bozgunu açıkan Ukraynalılar için donorlardan 4,12 milyard dolar mesbirine insanperver yardım soruyar. Yurdun içinde 14,16 milyonun kovrak Ukraynalı ya da tutuş ilatın takminan 40 götürme şu yıl insanperver yardımı MTH deyip Birleşen Milletler Uğramasının insanperverlik meselelerini utkoşturmak boyunca edarası 15. yanvarda Jeneva'da aitti. Bulardan başka da uruş 6,13 milyon çemesi Ukraynalıyını daşarı yurtlardan bozgunluk gözlemeye itirdi ve Evropa'da geçen yılın ahırına çenli 5,19 milyon bozgun belli galını deyip Birleşen Milletler Uğramasının insanperverlik edarası özünün insanperver derurlukları boyunca 2024. yıl için hödürlen meyilnamasını aitti. 104,000 çağı uruşun frontçı Gunak sevitlerde yaşayar, olur travmalar baştan geçirýärler, gorkýarlar we esasy derurlukdan mahrum edilýärler. Şu faktyň özü bizi elimizde barını gaýgyrman, Ukraina has köp insanperwer yardım bermäge itermeli diýip Birleşen Milletler Uramasynyň insanperwerlik meselelerini utgaşdyrmak boýunça edarasynyň başlygy Martin Griffiths aýtdy. Ukraina şu ýylyň başyndan bäri Russiýanyň agyr howa zarbalaryna sezewar edilýär. Bu bolsa Ukrainanyň asudyr aýatlary üçin adat bolmadyk sowuk howa şertleriniň getiren kıyınçlıklarının üstüne urgu bolýar. Front çydygynak şäherçelerde we obalarda adamlaryň esasy ferişteleri gutarıp olar aman galmak üçin yardımlara garaşly bolup durýar diýip Birleşen Milletler Uramasynyň edarasy aýtdy. Donetsk we Kharkov sewitlerine maşgalalar suw, tok we gaz geçirjisi bolmadyk zyýan çeken jaýlarda pina gödleýär. Üzlüksiz bombalamalar adamlary öz günlerini yerde minlerde geçirmäge mejbur edýär diýip ol aýtdy. Birleşen Milletler Uramasynyň insanperwerlik agentligi umumy yardımlaryň 75 götürümünün ya da 3,11 milyard dolar mesbirindäki yardımlaryň Ukrainanyň içindäki 8,15 milyon çemesi adamy goldaw bermek üçin bölünip berilejekdigini aýtdy. Yardımlaryň galan bölegi 1,1 milyard dolar mesbirindäki yardımlary bolsa, bozgunlaryň hemde olary kabul eden ýurtlardaky BMT jemgyýetleriniň zerurlyklaryna gönükdirler. Olorun görgüleri inni xabarların söz başlarına çıkmayanın olsa Ukraynadan bulan milyonlarca bozgun henizem gıssavlı golduğu mətəş deyip Birleşen Milletler Uramasının bozgunları boyunca yokor komissari Filippo Grande aytdi. Bozgunları kabul eden yurtlar qoruqluluğun möhletini uzaltmağı ve oları cemiyetin içine almağı devam ettiriyerler. Yönü ençemi eciyiz bozgunlar henizem yardımı mätäştir deyip ol belledi.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.